πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, Σάββατα και Κυριακές 12 με 1. Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής. Αθηνάς Αλούστρου συντονίζει την παραγωγή της. Και φυσικά το έχετε μάθει πολύ, μπορείτε να ακούτε αυτήν όπως και κάθε εκπομπή της ελληνικής ραδιοφωνίας, πρώτου προγράμματος και μετά, οπότε σας βολέψει, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες της πλατφόρμας rteco.gr. Όσοι μας ακούγατε και χθες, το είχα ανακοινώσει, το επαναλαμβάνω, σήμερα, κατ' εξαίρεση, θα αφήσουμε τα ταξίδια που συνήθως κάνουμε στις διεθνοπολιτικές κρίσεις του πλανήτη. Συνήθως, όχι πάντα. Ας πούμε την περασμένη εβδομάδα, στο δεύτερο μέρος, όσοι το ακούγατε, ασχολιόμασταν με το μέλλον του αυτοκινήτου, κάτι πολύ σημαντικό για τη ζωή μας επίσης. Σήμερα θα ταξιδέψουμε όλη την ώρα στη χώρα μας. Και βέβαια συγκριτικά θα δούμε και τι γίνονται και σε άλλες. Και αυτό που θα δούμε είναι πώς κτίζονται κυρίως οι τουριστικές περιοχές του τόπου μας, τα νησιά μας και όχι μόνο, αλλά και το αστικό περιβάλλον και αυτό σε σχέση κυρίως με την τουριστική δραστηριότητα της χώρας. Για το ζήτημα αυτό θα ακούσετε δύο ειδικούς καλεσμένους και πόσα βιώσιμα είναι αυτά που τώρα κάνουμε και για το μέλλον. Τα τελευταία χρόνια, το ακούτε, το διαβάζετε, έχουν προκύψει πολλά ζητήματα με τη βαριά βιομηχανία της χώρας μας, που θεωρείται ο τουρισμός. Είναι όντως, αφού συμβάλλει στο 13% του ΑΕΠ. Ωστόσο, είναι εμφανής εδώ και καιρό ο συνωστισμός και ανθρώπων και κατασκευών και λειτουργιών σε συγκεκριμένα μέρη και εποχές. Είναι σαφές ότι έχει δημιουργηθεί σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας ένα είδος μονοκαλλιέργειας, μια δραστηριότητα μονόπλευρη που αποθεί άλλες οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες και τελικά αλλοιώνει την ποικιλία σύνθεση των πληθυσμών. Υπάρχει ένα πρόβλημα πόρων, κυρίως με το νερό σε πολλά μέρη, αλλά και ανεπαρκής ηλεκτροδότηση. Μεγάλο πρόβλημα με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Κατάληψη σε υπερβολικό βαθμό των παραλίων από εμπορικές δραστηριότητες. Μεγάλη άνοδο των τιμών για στέγαση. Ή και έλλειψη πλήρως δυνατοτήτων στέγασης σε συγκεκριμένα σημεία, που τυχαίνει άνθρωποι εργαζόμενοι να ζουν σε τουριστικά μέρη, αλλά να έχουν άλλες ασχολίες. Υπερβολική δόμηση για κατασκευή ξενοδοχείων, από απλά ξενοδοχεία ως μέγα hotel, σύνθετα τουριστικά καταλήματα, σπίτια πολυτελείας για πώληση ή ενοικίαση. Για να έχουμε μια εικόνα του μέλλοντος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού προβλέπει ότι μέχρι το τέλος της δεκαετίας οι τουριστικές ροές θα ξεπεράσουν τα 2 δισεκατομμύρια ταξιδιώτες. Είναι σχεδόν ο διπλάσιος αριθμός από όσο είναι τώρα. Και έτσι για να δούμε εδώ κοντά στη γειτονιά μας, στην Αλβανία, Πλέον το 20%, η οποία έχει μια κατακόρυφη άνοδο του τουρισμού, σε ποσοστά έχει ξεπεράσει, ενώ ανόδου έχει ξεπεράσει κατά πολύ τη χώρα μας. Φυσικά ξεκίνησε από χαμηλό επίπεδο, αλλά το 20% λοιπόν της Αλβανίας βασίζεται πια στον τουρισμό. Και επίσης, τον περασμένο Ιούνιο, μάλλον στον προπερασμένο Ιούνιο του 2022, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ένα ψήφισμά του, αρκετά που είναι πλέον ψήφισμα αναφοράς, έθεσε μεν τον τουρισμό ως κύριο παράγοντα στην κατεύθυνση της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης, αλλά αποκλειστικά και μόνο με όρους βιωσιμότητας. Ακούσαμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη τον Πρωθυπουργό, στην συνέντευξη που έδινε, να αναγνωρίζει ένα από τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, να μιλάει για ένα αυστηρό πλαίσιο προστασίας των παραδοσιακών οικισμών και νησιών που ακόμη δεν έχουν έντονη τουριστική ανάπτυξη, τουλάχιστον μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο θα ακούσετε στη συνέχεια να το εξηγούμε και να το αναλύουμε. Και εξήγηλε ορισμένα μέτρα τουλάχιστον από την επόμενη χρονιά, την επόμενη σεζόν για τα κουρασγερόπλια. Είναι αρκετοί οι ειδικοί πάντως που προειδοποιούν ότι αν δεν αλλάξουμε πορεία πλεύσης, αυτή η βαριά βιομηχανία μας θα μπει σε κρίση, σε σημαντική ίσως κρίση μέσα σε 10 χρόνια. Και μεταξύ αυτών είναι η συμπερίληψη πλέον μιας έννοιας φέρουσας ικανότητας που έχει ένας τόπος, ένας τουριστικός και μη τόπος. Είναι ένας όρος ο οποίος δεν είναι πολύ γνωστός, δεν χρησιμοποιείται αν διαβάσει κανείς διάφορες νομοθετικές, νομοθετικά κείμενα, τροπολογίες κλπ. Σπανίως γίνεται αναφορά σε αυτόν. Και τελικά αυτό που εδώ σε αυτή τη χώρα οι παλιότεροι ονειρευόμασταν μια ζωή, δηλαδή όλο το χειμώνα σκεφτόμασταν διακοπές στα νησιά ίσως ως επιτοπλίστων του Αιγαίου το καλοκαίρι, αυτό που πολλοί δίκαια χαρακτήριζαν και ακόμα χαρακτηρίζουν κομμάτι του ελληνικού τρόπου ζωής, μάλλον είναι παρελθόν. Αυτές οι διακοπές αυτού του τύπου, οι όμορφες, ανήκουν σε μια άλλη εποχή, περασμένη, και μάλλον υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Τώρα, ακριβώς και τις δύο προηγούμενες χρονιές, με το που τελείωνε το καλοκαίρι, έχει γίνει εδώ και μερικές μέρες τυπικά, εβδομάδες, αλλά όπως βλέπετε ο καιρός είναι πάρα πολύ ζεστός ακόμη, αλλά και που κλείνει η τουριστική περίοδος, κάναμε μια τέτοια συζήτηση, απολογιστική, αναστοχαστική. Θα το ξαναεπιδιώξω και φέτο, έχοντας δύο καλεσμένους πολύ ειδικούς. Από τη μια είναι ο κύριος ο δόκτωρ Τάσος Αναστασάτος, είναι επικεφαλής οικονομολόγος του ομίλου της Eurobank, πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Τραπεζών και επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Πειραιά. Έχει αναπτύξει μια σχετική αρθρογραφία με αυτά που θα ακούσετε στην εφημερίδα Καθημερινή και είναι ο λόγος που είναι προσκεκλημένος. Απ' την άλλη, είναι ο πολύ καλός μου συνάδελφος, ο Γιώργος Λιάλιος, συντάκτης της εφημερίδας Καθημερινή, υπεύθυνος εδώ και χρόνια για τα περιβαλλοντικά, πολεοδομικά, χωροτακτικά θέματα καθώς και τα ζητήματα δημοσίων έργων. Τους καλημερίζω, είναι ταυτόχρονα, θα συζητάμε εναλλάξ και σας ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σας.
Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Λοιπόν, είναι πολλά λοιπόν τα ζητήματα που έχουν προκύψει με την, έκανα πολύ μια μικρή σύνοψη, με την βαριά βιομηχανία της χώρας στον τουρισμό. Εμείς θα μείνουμε στο κομμάτι της δόμησης. Και, φυσικά είναι αλληλένδετα αυτά τα ζητήματα, αλλά θα εξειδικεύσουμε αυτή την κουβέντα σήμερα στο κομμάτι δόμηση, που σαφώς υπάρχει μια υπερδόμηση σε διάφορους τόπους και η οποία κατά πολύ έχει να κάνει με την εκτός σχεδίου δόμηση, μια ας πούμε ελληνική υπερβολή σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ο κύριος Αναστασάτος έχει γράψει ένα άρθρο πριν από μήνες, ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που εντόπισε αυτό το ζήτημα κυρίως της εκτός σχεδίου δόμηση, που είναι και σε νησιά και σε άλλα μέρη της χώρας, και που εντόπιζε ακριβώς ότι αυτή η διαρκής μετατροπή αγροτικών δασικών υγειών σε οικόπεδα, είτε παράνομα είτε με ειδικές ρυθμίσεις, αλλοιών φυσικά το φυσικό περιβάλλον της χώρας, αλλά εν τέλει από ένα σημείο και μετά δημιουργούν ένα κορεσμό που επιδρά στο τουριστικό προϊόν αρνητικά, αλλά και εμποδίζει, μην το ξεχνάμε αυτό, την οργάνωση του χώρου με όρους βιωσιμότητας και προστασίας από φυσικές καταστροφές, γιατί μπλέκουν και μπερδεύονται πάρα πολλές λειτουργίες που είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Επόμενος, η πρώτη ερώτηση είναι προς αυτό, να το εξηγήσει λίγο περισσότερο.
Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία. Θα μου επιτρέψετε να αφιερώσω ένα σύντομο χρονικό διάστημα να εξηγήσω για ποιο λόγο ένας οικονομολόγος σαν και εμένα ασχολείται με το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα μπορούσε κανείς εύκολα να υποθέσει ότι είναι ένα ζήτημα που αφορά χωροτάκτες, πολεοδόμους ή ίσως και τους ειδικούς επί του ρεπορτάζ, όπως ο κ. Λιόλιος. αποφάσισα να ασχοληθώ λίγο πιο επισταμμένα με το συγκεκριμένο ζήτημα. Γιατί? Δώστε μου μισό λεπτό να εξηγήσω λίγο τις παθογένειες του ελληνικού μοντέλου ανάπτυξης, το οποίο μας οδήγησε σε τα φαινόμενα μονομέρεια, τα οποία σχολιάστηκε και εσείς στην εισαγωγική σας τοποθέτηση. Είναι εντυπωσιακό ότι μετά από 15 χρόνια κρίσης και τόσο οικονομικό πόνο, υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό των Ελλήνων και των Ελληνίων που δεν έχει αντιληφθεί για ποιο λόγο οδηγηθήκαμε στην κρίση. Για να το πω όσο γίνεται πιο σύντομα και με απλά λόγια, η Ελλάδα πριν από την κρίση του 2009-2010 αναπτυσσόταν ταχαίως, αλλά με έναν τρόπο που ήταν βασισμένος στην κατανάλωση, γι' αυτό με τη σειρά του με καύσιμο το δανεισμό. Από την πλευρά του δημοσίου, δανεισμός ο οποίος δημιουργούσε τη δυνατότητα για δημοσιονομικά ελλείμματα, αλλά και από την πλευρά των ιδιωτών, ένας δανεισμός ο οποίος μετατραπόταν σε κατανάλωση, και επειδή η παραγωγική ικανότητα της οικονομίας δεν ήταν αρκετή για να στηρίξει τέτοια κατανάλωση, αυτό τροφοδοτείται από εισαγωγές. Άρα, κάποια στιγμή οδηγηθήκαμε στα λεγόμενα δίδυμα ελλείμματα, δημοσιονομικό και επιχειρηματική των εξώσεων αλλαγών. Οι αγορές με την κρίση την διεθνή του 2008 αντιλήφθηκαν την αδυναμία της χώρας και σταμάτησαν να μας δανείζουν. Και ακολούθησαν όλα όσα ξέρουμε. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Για να πω ότι στην πραγματικότητα το ζητούμενο για το ελληνικό μοντέλο ανάπτυξης από εδώ και πέρα και η προσπάθεια η οποία έγινε τα προηγούμενα χρόνια είναι για να οδηγηθούμε σε ένα μοντέλο το οποίο βασίζεται περισσότερο σε εξαγωγές και επενδύσεις και λιγότερο στην κατανάλωση και ως εκ τούτου έχει χαρακτηριστικά βιωσιμότητας. Σε αυτό το νέο μοντέλο ανάπτυξης, αναμφισβήτητα, ο τουρισμός θα έχει κεντρική θέση. Ο τουρισμός είναι μια δραστηριότητα συγκριτικού πλεονεκτήματος για τη χώρα. Όμως δεν μπορεί να είναι η μόνη βιομηχανία. Όπως λέω, χαρακτηριστικά το αεροπλάνο δεν μπορεί να έχει μόνο ένα κινητήρα. Χρειαζόμαστε και άλλες εξωστρεφείς δραστηριότητες που εισάγουν καινοτομία και γνώση στην ελληνική οικονομία, στο προϊόντικό της μείγμα. Αλλά και ο ίδιος ο τουρισμός πρέπει να έχει ένα μοντέλο το οποίο δεν πριονίζει το κλαδί πάνω στο οποίο κάθεται. Οδηγεί δηλαδή σε αύξηση της δαπάνης των τουριστών, δεν οδηγείται από τη μαζικοποίηση των αφίξεων και ως αποτέλεσμα δεν οδηγεί σε υποβάθμιση του φυσικού και του αστικού περιβάλλοντος. Να έρθω λοιπόν στο ειδικότερο θέμα της εκτός σχεδίου δόμησης για το οποίο με ρωτήσατε. Έχει δύο πτυχές. Η μία είναι η ελληνική παράνομη δόμηση, δηλαδή άνθρωποι που χτίζουν εκτός σχεδίου ή και εντός σχεδίου χωρίς οικοδομική άδεια. Είναι γνωστό το φαινόμενο, δεν το σχολιάζω περαιτέρω. Ναι.
Και οι οποίοι βέβαια περιμένουν ότι κάποια στιγμή αυτό θα νομιμοποιηθεί, πράγμα το οποίο και γίνεται.
Πράγμα το οποίο και γίνεται και δυστυχώς αυτό δίνει το κίνητρο για να συνεχιστεί το φαινόμενο στο Δυνακές. Υπάρχει όμως και η νόμιμη εκτός σχεδίου δόμηση, το οποίο κατά κάποιο τρόπο είναι ελληνική πατέντα. Υπάρχουν χώρες στις οποίες είναι άγνωστος όρος, υπάρχουν χώρες στις οποίες υπάρχει εκτός σχεδίου δόμηση, αλλά όχι με τόσο εύκολους όρους όπως συνέβαινε και εξακολουθεί σε σημαντικό βαθμό να συμβαίνει στη χώρα. Δηλαδή, σε δυνατότητα να χτίσει κανείς σε 4 στρέμματα ή κατά παρέκκληση σε λιγότερο από 2 στρέμματα κ.ο.κ. Αυτό συνέβη ήδη από το 1923. Δεν είναι μια καινούργια κατάσταση και αυτό οφείλεται στη δυνατότητα την οποία έδινε το κράτος σε κάποιους κατόχους αγροτεμαχίων να τα χτίσουν, είτε γιατί είχε αδυναμία να παρέχει τις υποδομές τις οποίες συνεπάγεται η εντός σχεδίου δόμηση, είτε γιατί απλά ήθελε να του δώσει μια δυνατότητα εύκολου βιοπορισμού εξαιτίας της ανυπαξίας της βιομηχανίας στη χώρα κτλ. Αυτό κάποια στιγμή έγινε μια κατά κάποιο τρόπο κεκτημένο δικαίωμα και συνέχισε όλες τις προηγούμενες δεκαετίες να γιγαντώνεται, αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα με την αύξηση του αριθμού των αφίξεων από τουρίστες, το οικονομικό κίνητρο για εκτός σχεδίου δόμηση έχει γιγαντωθεί, δεδομένης της πολύ ψηλής οικονομικής αποδοτικότητας που έχουν οι τουριστικές επενδύσεις στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Και επομένως έχει διασπαρεί η δόμηση με έναν τρόπο άναρχο βαθιά μέσα στην ελληνική επαρχία και κλέβοντας γη από τις αγροτικές αναπτύξεις, αλλά και κλέβοντας γη από τη φύση. Ναι. Κάτι το οποίο είναι στην πραγματικότητα μια καταστροφική, αν θέλετε, ένας τρόπος ο οποίος υπονομεύει τον εαυτό του για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας, διότι πολύ απλά μας μειώνει τη δυνατότητα να προσελκύουμε υψηλής στάθμης τουρίστες. Μειώνει την ελκυστικότητα της χώρας ως τουριστικού προορισμού ανθρώπων υψηλής δαπάνης. Επιπλέον, σε αμυγός οικονομικούς όρους, όπως το σχολιάσατε και ήδη, οδηγεί σε εξώθηση άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων. Δηλαδή, αυξάνει τις τιμές της στέγης με αποτέλεσμα άλλες δραστηριότητες να βρίσκουν δύσκολο ή ασύμφορο να στεγαστούν σε χώρους που είναι τουριστική δραστηριότητα. Άνθρωποι δεν βρίσκουν στέγη για να μείνουν σε τουριστικές περιοχές και ούτω καθεξής. Όμως,
ακόμα και κρατική λειτουργία απαραίτητη, αστυνομικοί, γιατροί, ακριβώς. Δάσκαλοι, δηλαδή πράγματα. Αλλά εντοπίζετε και κάτι άλλο στο άρθρο σας, ότι υπάρχει και πρόβλημα με την διαχείριση πλέον των χώρων. Δηλαδή, ας πούμε, πώς να θωρακίσεις τις περιοχές από τις φυσικές καταστροφές, όταν ανακατώνονται όλες αυτές οι λειτουργίες, το ένα είναι μέσα στο άλλο κτλ. Αν ολοκληρώσατε με μια τελευταία φράση, για να ρωτήσω λίγο τον κύριο Λιάλη, ο οποίος προς επίρρωση αυτών που λέμε, μέσα στα πολύ ενδιαφέροντα άρθρα, τα σχετικά που γράφει στην Καθημερινή, είχε την παρουσίαση του αριθμού, ενδεικτικό αυτό, όχι ότι είναι μόνο η χώρα, οι Κυκλάδες, αλλά είχε ακριβώς μαζέψει στοιχεία ότι μέχρι το 23, σε 3-4 χρόνια μέσα, είχαν γίνει, Γιώργο, μας επιτραπεί ο Ενικός, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, 12.000 αγοραπολισίες, και γράφεις ότι μπορεί να μην ήταν μια πλήρης εικόνα, γιατί δεν γίνονται και οι ακαθαρίσεις των στοιχείων έγκαιρα από τα υποθηκοφυλάκια, μπορεί να μιλάμε ακόμα για περισσότερα. Είναι αριθμοί από 2.000 και αγοραπολισίες στην Πάρο, στην Τίνο, έως μερικές δεκάδες στις μικρές Κυκλάδες, σε τόσο μικρά νησιά. Το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος από αυτές τις ιδιοκτησίες είναι αγροτικές εκτάσεις και εκτός σχεδίου πόλης, δείχνει το πρόβλημα που συζητάμε, έτσι, γιατί δεν είναι απλώς σπίτια, δεν είναι οικόπεδα, είναι και πάρα πολύ αγροί, που αυτός που τους αγοράζει σε πολύ ακριβές τιμές, σε κάτι προσδοκά.
Η αλήθεια είναι αυτή. Θα ήθελα να... Καλημέρα καταρχήν και από μένα. Ήθελα λίγο να δούμε συνδυαστικά το τι συμβαίνει σε σχέση με τις πωλήσεις ακινήτων και με τις οικοδομικές άδειες της ίδιας περίοδου. Είχαμε δει λοιπόν σε ένα ρεπορτάζ, έτσι, πριν από ένα χρόνο στην Καθημερινή, είχαμε μετρήσει τις οικοδομικές άδειες των τελευταίων 5 ετών στις Κυκλάδες και είχαμε δει βέβαια ότι υπάρχουν νησιά που στα οποία αυτή την πενταετία έχουν εκδοθεί άδειες για 500.000 τετραγωνικά μέτρα, βλέπε Σαντορίνη, 320.000 τετραγωνικά μέτρα, βλέπε Μύκονος, 280.000 τετραγωνικά μέτρα η Πάρος, 200.000 τετραγωνικά μέτρα η Νάξος. Πρέπει να αντιληφθούμε λίγο τι σημαίνουν αυτά τα μεγέθη, τα πολεοδομικά μεγέθη. Ακόμα και αν αυτές οι άδειες δεν έχουν ακόμα χτιστεί όλες, ή μάλλον πόσο μάλλον επειδή αυτές οι άδειες δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί όλες και δεν τις έχουμε δει στο χώρο, μιλάμε για μια τεράστια αλλίωση αυτού που γνωρίζουμε ως κυκλαδίτικη ταυτότητα, τέλος πάντων. Και ερχόμαστε λοιπόν στις πωλήσεις των ακινήτων. Είδαμε λοιπόν ότι από το 19 ως το τέλος του 23, σύμφωνα με στοιχεία του κτηματολογίου, είχαν πωληθεί στις Κυκλάδες περίπου 6.000 οικόπεδα σε εκτός σχεδίου περιοχές, χωρίς κτίσμα.
Τα μισά περίπου.
Λοιπόν, ναι, και είχαμε δει, από εκεί και έπειτα είδαμε και πάρα πολύ μεγάλο αριθμό μεταβιβάσεων ακινήτων με ή χωρίς κτίσμα την τελευταία πενταετία στις Κυκλάδες, και βλέπουμε την Πάρο στην κορυφή, με την Τίνο πολύ ψηλά, τη Σύρο πολύ ψηλά, και αυτό βέβαια γιατί η Σαντορίνη και η Μύκονος είναι πλέον πάρα πολύ ακριβές και οι επενδυτές, να το πούμε έτσι, έχουν στραφεί σε άλλα νησιά. Τι μας λέει όλο αυτό? Αυτό μας λέει ότι ο τουρισμός στη χώρα μας έχει έρθει στη χώρα μας, κάτι το οποίο είχε καθυστερήσει, γιατί άνθηση στον τουρισμό και στην οικοδόμηση για τον τουρισμό είχαμε δει πολύ έντονη και τη δεκαετία του 90, και για δεύτερη κατοικία και για ξενοδοχεία κλπ. Βέβαια δεν υπήρχε το Airbnb τότε, ήταν καθαρή δεύτερη κατοικία. Η μεγάλη αλλαγή λοιπόν είναι η μετατροπή του τουρισμού σε δραστηριότητα real estate. Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή που έχουμε δει. Και το real estate δεν δουλεύει με τον ίδιο τρόπο με τον τουρισμό. Δεν προσδοκά να καλύψει ένα συγκεκριμένα επίπεδα κερδοφορίας μέσα σε κάποια χρόνια. Το real estate θέλει απόδοση κέρδους άμεση. Αγοράζω κάτι προκειμένου να το πουλήσω, λίγα χρόνια μετά σε μια μεγαλύτερη αξία και να καρποθώ αυτή τη διαφορά. Ή αγοράζω κάτι με σκοπό να χτίσω άμεσα και να εκμεταλλευτώ άμεσα αυτό που υπάρχει. Είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή η οποία συντελείται αυτό το διάστημα στις Κυκλάδες. Νομίζω ότι και όλη αυτή η διαδικασία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Είναι μια διαδικασία την οποία αυτή τη στιγμή αρχίζουμε πλέον και βλέπουμε τα αποτελέσματά της.
Ναι, και φαντάζομαι αυτό που είπε ο κύριος Αναστασάτος, πρώτον αυτό γίνεται μπούμεραν και αρχίζει να επηρεάζει τελικά το ακριβό αυτό.
Φυσικά πολύ δεύκει. Να θυμίσω ότι σε νησιά όπως στην Πάρο για παράδειγμα ή την Αντίπαρο, οι ίδιοι οι κάτοικοι των νησιών, οι κάτοικοι τώρα μιλάμε, μιλάνε για αστικοποίηση χωρίς προηγούμενο. Δηλαδή αντιμετωπίζουν προβλήματα αστικών περιοχών.
Μέσα σε, ναι, σε χωριά,
και,
ας πούμε.
Και πλέον τα νησιά αυτά, υπάρχουν πολλά νησιά τα οποία πλέον θυμίζουν τα προάστια της Αττικής. Ναι. Ακούγεται λίγο υπερβολικό, αλλά είναι η δόμηση τέτοια που είναι σαν να είσαι στη Νέα Μάκρη με κυκλαδίτικα σπίτια. Ναι. Και θα πω σε όλους μας κάτι, επειδή όλοι μας έχουμε ζήσει και έχουμε ταξιδέψει στις Κυκλάδες και τις αγαπάμε. Σκεφτείτε σε πόσα νησιά πλέον μπορείς να οδηγήσεις για 5 λεπτά και να μην υπάρχει κάπου στο οπτικό σου πεδίο ένα κτίριο.
Ναι. Βέβαια δεν είναι μόνο οι Κυκλάδες, έτσι, γιατί συνήθως επικεντρώνεται εκεί η προσοχή. Αυτό είναι κάτι γενικευμένο, είναι και τα υπόλοιπα νησιά, δεν πάνε πίσω.
Είναι και τα Δωδεκάνησα, το Ιόνιο, πάρα
και
πολύ.
Πολλά υπηρετικά μέρη υπεραστικοποιημένα.
Απλά στο Ιόνιο έχουμε διαφορετικές ταχύτητες.
Σίγουρα.
Έχουμε την Κέρκυρα, η οποία είναι στη χρυσή τριάδα του τουρισμού από τη δεκαετία του 50, μαζί με τη Ρόδο και την Αθήνα, από εκεί ξεκίνησε ο τουρισμός στην Ελλάδα. Έχουμε τη Ζάκυνθο, η οποία αναπτύχθηκε όπως αναπτύχθηκε και η Λευκάδα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε και εκεί διαφορετικές ταχύτητες.
Έχουμε και,
έχουμε και την υπηρετική Ελλάδα.
Τα Ζαγόρια, ας πούμε, που είναι το βουνό. Ναι. Και, λοιπόν, εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνουμε μια μικρή διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων, για να μην κοπεί κάτι πιο στον αέρα, για να ασχοληθούμε λίγο με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα. Είναι πρόσφατο που κατατέθηκε και τελείωσε η διαβούλευσή του. Δώστε μας 2 λεπτά. Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, στο μικρόφωνο ο Πολυδέξης Παπαδόπουλος, και κατ' εξαίρεση από τα συνήθη θέματα, αυτό που κουβεντιάζουμε σήμερα είναι κάτι που απασχολεί πρώτα τον τόπο μας, βέβαια υπάρχει και αλλού, σε όλα τα μέρη που έχουν μια έντονη τουριστική βιομηχανία και δραστηριότητα, υπάρχει το ίδιο θέμα. Υπάρχουν ζητήματα βιωσιμότητος. Εδώ, αυτό που περισσότερο εξετάζουμε σήμερα είναι η δόμηση εξαιτίας του τουρισμού και στα νησιά και στις πόλεις, γιατί θα πάμε και στο θέμα του Airbnb σε λίγο, σε σχέση με τελικά το πόσο βιώσιμα όλα αυτά είναι και τι μέλλον έχουν. Η καλεσμένη μου είναι, να υπενθυμίσω, από τη μια ο κύριος Τάσος Αναστασάτος, είναι οικονομολόγος, επικεφαλής οικονομολόγος του ομίλου της Eurobank, είναι επίσης μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Πειραιά, αλλά ο οποίος έχει ακριβώς αρθρογραφήσει από ενδιαφέρον και πάνω στα κριτήρια περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής ευθύνης γύρω από αυτού του είδους την ανάπτυξη που είναι ο τουρισμός. Και ο συνάδελφός μου, ο Γιώργος Λιάλιος, συντάκτης καθημερινής, υπεύθυνος εδώ και χρόνια για τα περιβαλλοντικά πολυδομικά ζητήματα και τα θέματα δημοσίων έργων. Θα πάω πάλι σε σένα, Γιώργο, αφού παρέθεσες κάποια στοιχεία για την κατάσταση κυρίως των Κυκλάδων και όχι μόνο. Τέλος πάντων, και όλα αυτά τα προβλήματα που περιγράφαμε πριν και ανέφερε ο κύριος Αναστασάτος προσπαθούν να αντιμετωπιστούν με αυτό που ονομάζεται ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Είναι ένα κείμενο, έχει οφορεί το από το 2018 νομίζω. Τελικά στις 3 Ιουλίου η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Τουρισμού το έδωσε σε δημόσια διαβούλευση μαζί και με μια στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Να πω βέβαια ότι είναι ένα κείμενο το οποίο είναι ένα γενικό πλαίσιο, πρέπει να έχει πια συγκεκριμένα πράγματα από πίσω, αλλά που το βασικό προσπαθεί να κάνει είναι να ξεπεράσει τις 2 ακυρώσεις αντίστοιχων σχεδίων που είχαν γίνει από το Συμβούλιο Επικρατείας το 2009 και το 2013. Βέβαια, επίσης ειδικά χωροταξικά πλαίσια, να ξέρουν οι ακροατές μας, υπάρχουν για τη βιομηχανία, την εξόρυξη, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις υδροκαλλιέργειες. Το ζήτημα είναι πώς εφαρμόζονται. Τώρα, εντάχει αυτό το πλαίσιο για τον τουρισμό, επιδιώκει την υποστήριξη της ανωδικής τάσης του τουρισμού, δεν θέλει να σταματήσει, την διευκόλυνση των επενδύσεων στον τομέα, την υποβοήθηση του θεματικού, την ενίσχυση καινοτομιών στον τομέα και τη διεύρυνση της σεζόν, την απλούστευση της νομοθεσίας. Και χωρίζει τη χώρα σε 5 ζώνες ανάλογα με την ανάπτυξη που υπάρχουν τις λέει περιοχές ελέγχου, αλλά εννοεί τις κορεσμένες σε άλλη εποχή, τις αναπτυγμένες, αναπτυσσόμενες, αυτές που έχουν δυνατότητα, τις μη αναπτυγμένες. Τελικά όμως, όποιος παρακολούθησε και τη συζήτηση που ακολούθησε, η διαβούλευση έληξε 25 Σεπτεμβρίου, δεν τελείωσε όμως και η αντιπαράθεση κλπ. Των δύο στρατοπέδων, δηλαδή, μια μεριά η τουριστική βιομηχανία και εκπρόσωπή της, ούτε αυτή, Γιώργο, ήταν ικανοποιημένη, αλλά ούτε και οι περιβαλλοντικές, ας το πούμε, οι προστάτες του περιβάλλοντος, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Οι μεν λένε ότι παρόλη την απλούστευση, αυτό που βγάζατε είναι πολύ περιοριστικό και γραφειοκρατικό, η τουριστική βιομηχανία, οι άλλοι ότι στην πραγματικότητα δεν βάζεται κανένα όριο και πλαίσιο, μπορούν να κατασκευαστούν παντού σχεδόν τα πάντα.
Βλέπουμε μια διαφορά στην προσέγγιση. Κατά τη γνώμη μου, χαρακτηριστικό του νέου πλαισίου είναι ότι διευκολύνει τις μεγάλες τουριστικές αναπτύξεις, για τις οποίες να θυμίσω ότι την προηγούμενη δεκαετία δημιουργήθηκε μια πάρα πολύ προνομιακή πολεοδομική νομοθεσία. Έτσι λοιπόν μιλάει για αυτούς τους οργανωμένους υποδοχής ή σύνθετα τουριστικά καταλήματα ή τουριστικά χωριά, πείτε τα όπως θέλετε, τα οποία ουσιαστικά τα επιτρέπει παντού εκτός από τις βραχονισίδες. Επιπλέον, ακόμα και στις περιοχές τις οποίες χαρακτηρίζει ως κορεσμένες, τις περιοχές ελέγχου, ακόμα και εκεί.
Δεν τις λέει κορεσμένες, έχει ενδιαφέρον.
Τις λέει περιοχές ελέγχου, ναι, γιατί το κορεσμένες είναι τζιζ, ακούγεται λίγο κακό. Και...
ενώ νομοθεσία το 86 το έλεγε.
Ναι, κρυβόμαστε λίγο πίσω από το δάχτυλό μας τώρα, γιατί εδώ υπάρχουν δήμαρχοι μεγάλων νησιών και. Τέλος πάντων, άνθρωποι στην τοπική αυτοδιοίκηση που υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει υπερτουρισμός και δεν υπάρχει κορεσμός κλπ. Εντάξει, ας συνεχίσουμε λοιπόν να φοβόμαστε τις λέξεις. Από εκεί και έπειτα ουσιαστικά επιτρέπει το να χτιστούν και καινούργια ξενοδοχεία 4-5 αστέρων, ακόμα και σε αυτά τα πολύ κορεσμένα. Βλέπουμε δηλαδή μια συνέχιση του ίδιου πράγματος, δηλαδή τι σημαίνει κορεσμένο. Και από την άλλη πλευρά βλέπεις τον κλάδο του τουρισμού στην Κρήτη, για παράδειγμα, οι ενώσεις ξενοδόχων έχουν ξεσηκωθεί σε περιοχές που χαρακτηρίστηκαν περιοχές ελέγχου, γιατί λέει θα μπορούν να χτίζονται μόνο 4 και 5 αστέρων και δεν γιατί να μην μπορούν να χτίζονται και 3 αστέρων και 2 αστέρων και θα μας περιορίσουν και θα μας κάνουν και δεν θα μπορούμε να πάρουμε από τον αναπτυξιακό νόμο. Δηλαδή, βλέπεις αυτές τις παράλληλες ταχύτητες, τις παράλληλες πραγματικότητες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Από τη μία, ένα χωροταξικό τουρισμού, το οποίο έχει κάνει 6 χρόνια ήδη και δεν έχει ακόμα θεσπιστεί, παρότι δεν υπήρχε, δεν συζητώ το.
Δεν
όλο αυτό το πράγμα, το ότι έπρεπε όλη αυτή η διαδικασία να έχει λήξει από το 20
το 18 και τραβάμε μέχρι το 24. Μια προηγούμενη κυβέρνηση, ναι.
Ναι, να μην θυμίσω επίσης ότι αυτή τη στιγμή έχουν ανανεωθεί σχεδόν όλα τα περιφερειακά χωροταξικά εκτός από του Νοτίου Αιγαίου. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια ανάπτυξη, τρελή ανάπτυξη του τουρισμού τα τελευταία χρόνια στο Νότιο Αιγαίο, χωρίς περιφερειακό χωροταξικό, χωρίς χωροταξικό του τουρισμού κλπ. Δηλαδή, δεν ξέρω, όλο αυτό δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για ένα χάος, ναι. Κατά τη γνώμη μου. Ο καθένας τραβάει όπου καταλαβαίνει.
Και πολλοί λένε ότι ακριβώς εδώ δεν αρκούν μόνο αυτά τα πλαίσια, χρειάζονται μελέτες βιωσιμότητος και φέρουσας ικανότητας. Έχουν μερικές μη κυβερνητικές οργανώσεις ξεκινήσει να κάνουν τέτοιες για ορισμένα νησιά, όπως γνωρίζεις, αλλά το δημόσιο, το κράτος δεν το έχει κάνει ούτε.
Θα σου πω ότι έχει κάνει το κράτος, Πολυδεύχη, εσχάτως, επειδή όπως ξέρεις, σχεδόν σε μεγάλο μέρος της χώρας, το 70% περίπου της χώρας, εκπονούνται πολεοδομικά σχέδια αυτή τη στιγμή και σχεδόν σε όλα τα νησιά. Καινούργια πολεοδομικά σχέδια. Έβαλε εκ των υστέρων το Υπουργείο Περιβάλλοντος μέσα στις υποχρεώσεις που έχουν οι μελετητές το να κάνουν μια έκθεση φέρουσας ικανότητας.
Ναι.
Τώρα, τι έκθεση φέρουσας ικανότητας είναι αυτή, σε τι βασίζεται? Εντάξει, έχει προδιαγραφές, δεν λέω ότι δεν έχει προδιαγραφές, αλλά θέλω να πω ότι εμένα όλο αυτό το πράγμα μου ακούγεται πάρα πολύ στο πόδι, γιατί σαν ο μοναδικός μας σκοπός είναι να πούμε ότι έχουμε εκθέσεις φέρουσας ικανότητας και να κάψουμε τις αντιρρήσεις του ΣΤΕ. Γιατί εκεί καταλήγουν όλα. Στις αντιρρήσεις του ΣΤΕ.
Ναι.
Το οποίο έχει εδώ και χρόνια σταματήσει μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στα νησιά, ακριβώς τονίζοντας το θέμα της ανυπαρξίας εκτιμήσεων της φέρουσας ικανότητας.
Ναι.
Και ουσιαστικά έχει σταματήσει πλέον να δίνει το πράσινο φως για πολύ μεγάλες αναπτύξεις στα νησιά.
Ναι.
Οπότε έχουμε τώρα μια κατάσταση λίγο ντεμή, να το πούμε έτσι.
Μια εντυπωσιακή περίπτωση, την έγραψες και εσύ, την συζητήθηκε στην κοινωνία. Είναι ένα σύνθετο τουριστικό κατάλημα 2.000 στρεμάτων στην Αστυπάλαια, δηλαδή από τα σχετικά μικρομεσαία νησιά της
Αιγαίου. Ναι, και η Αστυπάλαια είναι ένα νησί που είναι σε γενικές γραμμές κρατημένο.
Ναι.
Δηλαδή είναι ένα νησί το οποίο έχει οικισμούς οι οποίοι έχουν αρχή και τέλος.
Ναι, ναι.
Έχει φύση, έχει τοπίο ακόμα.
Πάντως,
είναι από τα πολύ ωραία νησιά
να επέμβει,
και γι' αυτό έγινε και ξεσηκωμός.
Και αναγκάστηκε ο ίδιος ο υπουργός να προς το παρόν.
Αναγκάστηκε ο ίδιος ο υπουργός να επέμβει μετά την κατακραυγή τώρα πολιτεύχη.
Ναι, λοιπόν.
Αν δεν δημοσιοποιούνταν το θέμα, μια χαρά θα εγκρίνονταν όλα.
Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό που κάνετε και κάποια μέσα ενημέρωσης. Το δίκτυο των συναδέλφων μας για τις βιώσιμες Κυκλάδες κάνουν μια εξαιρετική δουλειά.
Ναι, φυσικά κάνουν εξαιρετική δουλειά.
Ο Τάσος Τέλογλου, ο Γιάννης Παλαιολόγος, μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων. Να πάω στον κύριο Αναστασάτο, γιατί είναι πράγματα που τα έθιξε πριν. Με τη δική σας ματιά του οικονομολόγου, εκτός από του ανθρώπου που αγαπάει τον τόπο του ή ξέρω εγώ τη φύση, πώς τα βλέπετε όλα αυτά? Γιατί μιλήσατε πριν ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση στον ποιοτικό και πολύ ας πούμε ανταποδοτικό τουρισμό. Αυτό σημαίνει ντε και καλά αυτά τα πεντάστερα ξενοδοχεία και αυτά τα σύνθετα τουριστικά καταλήματα, τα οποία πάντα είναι καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις, βέβαια δεν είναι συμπαγής, μπορεί να είναι πολύ όμορφα κλπ. Αλλά πιάνουν μια ολόκληρη περιοχή την οποία αποκόπτουν και αποκλείουν από την υπόλοιπη κοινωνία, τους υπόλοιπους ανθρώπους.
Κοιτάξτε, επιτρέψτε μου να προσφέρω μια ελαφρώς διαφορετική οπτική. Ας την πούμε εντός εισαγωγικών οικονομική. Σε μια ελεύθερη οικονομία, θεωρητικά, θα έπρεπε να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο, αυστηρό ή πιο επιγικές, ανάλογα με το τι η κοινωνία πιστεύει ότι είναι κατάλληλο, και μετά να επαφίεται στους οικονομικούς δρόντες, να δραστηριοποιηθούν εντός αυτού του πλαισίου και να επιλέξουν δραστηριότητες οι οποίες είναι πιο οικονομικά αποδοτικές. Ωστόσο, για να είμαστε ρεαλιστές, ζούμε σε μια χώρα στην οποία η δημόσια διοίκηση χαρακτηρίζεται από μια ανεπάρκεια των ελεκτικών δυνατοτήτων και έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν για τα ζητήματα τα οποία συζητάμε και φαινόμενα διαφοράς. Ο Λεωδομίας είναι γνωστό ότι είναι μια προβληματική περιοχή.
Όταν έχει υπαλλήλους, γιατί υπάρχουν, ας πούμε, της Μυκόνου έχει έναν 1,5 άνθρωπο, της Μήλου που καλύπτει και τα γύρω νησιά έναν. Και να ήθελε, θα πρέπει να είναι υπεράνθρωπος.
Επομένως, το επιχείρημά μου εδώ πέρα είναι ότι είναι πιθανό ότι οι απαγορεύσεις, οι οποίες πιθανώς θα τεθούν από το θεσμικό πλαίσιο, δεν θα λειτουργήσουν, δεν θα είναι αποτελεσματικές.
Θα υπάρξει εποπτεία τους, ας πούμε.
Επομένως, κατά τη γνώμη μου, κατά τη δική μου οπτική γωνία, το αποτελεσματικότερο θα ήταν να τροποποιηθεί με κατάλληλες οικονομικές πολιτικές το οικονομικό κίνητρο. Δηλαδή, να καταστεί πιο προσοδοφόρο σε βάθος χρόνου. Να έχει κανείς ένα μοντέλο ανάπτυξης τουριστικής, το οποίο να βασίζεται, όπως είπα, στη μεγαλύτερη κατακεφαλίδα πάνε σε φιλικότερους προς το περιβάλλον αναπτύξης και όχι στη μαζικοποίηση των αφίξεων και σε ένα μοντέλο το οποίο υποβαθμίζει τις υποδομές και τους ισοπροορισμούς εν γέννη. Επιπλέον θεωρώ ότι είναι σημαντικό οι όποιοι περιορισμοί τεθούν και στους όρους δόμησης και στους όρους χρήσης των τουριστικών μισθώσεων κτλ. Να είναι γενικής εφαρμογής. Δηλαδή, αν περιοριστούμε σε κάποιες περιοχές τις οποίες με το όποιο κριτήριο, σαν αυτά που ο κ. Λιάλιος ή άλλα, αποφασίσουμε ότι είναι κορεσμένες περιοχές ελέγχου ή οτιδήποτε άλλο, απλώς πιθανώς να επιβραδύνουμε το ρυθμό με τον οποίο δημιουργεί το πρόβλημα σε αυτές, αλλά θα μεταφέρουμε το πρόβλημα σε κάποιες άλλες, γιατί το κίνητρο το οικονομικό θα υπάρχει και στις υπόλοιπες. Επομένως, θεωρώ ότι το βασικό κριτήριο πρέπει να είναι ότι οι ρυθμίσεις πρέπει να αφορούν το σύνολο της χώρας.
Οριζόντιο δηλαδή, με έναν τρόπο οριζόντιο.
Τώρα, έχουν υπάρξει κάποιες πρωτοβουλίες το τελευταίο χρονικό διάστημα και στα πλαίσια της εκπώνησης τοπικών χωροδομικών σχεδίων, τα χωροταξικά του τουρισμού, κάποιοι περιορισμοί στις τουριστικές μισθώσεις. Όλα αυτά κρίνονται στην πράξη. Είναι σωστές στην αρχή τους. Δηλαδή, προσπαθούν με κάποιο τρόπο να κάνουν πιο προσοδοφόρο το να στραφεί κανείς σε μακροχρόνιες μισθώσεις από τις τουριστικές, να μπουν κάποιοι περιορισμοί σε κάποιες περιοχές, κάποια φορολογικά αντικίνητρα, αλλά τελικά. Ναι. Ο βαθμός των οποίων αυτές είναι αποτελεσματικές θα κρυφθεί από το αν του χρόνου ο αριθμός π.χ. των κλινών στο Airbnb είναι μεγαλύτερος από ό,τι είναι φέτος. Δεν λέω ότι τα ξενοδοχεία και ειδικά στις προηγούμενες δεκαετίες δεν έχουν συμβάλει στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος στις συγκεκριμένες περιοχές. Όμως αυτή τη στιγμή η διασπορά του φαινομένου βαθύτερα μέσα στην Ήπεθρο οφείλεται στη μαζικοποίηση που προκαλείται από τις τουριστικές μισθώσεις, νομίζω.
Μας δίνεται μια πολύ ωραία πάσα να πάμε ακριβώς στο τρίτο αυτό θέμα. Είναι οι βραχυπροχρόνιες μισθώσεις είναι γενικά κάτι καινούριο διεθνώς, έτσι. Είναι, ας πούμε, τα τελευταία 10-15 χρόνια που αναπτύσσεται. Συνέπεσε και με την οικονομική κρίση, την διεθνή, και σε εμάς σίγουρα με τη δική μας. Όπως γράφετε σε ένα άλλο άρθρο σας ενδιαφέρον το καλοκαίρι στην Καθημερινή, οι μισθώσεις, οι βραχυχρόνιες ήταν κάτι που βοήθησε πολύ το εισόδημα αρκετών χιλιάδων συμπολιτών μας, βοήθησε τον κλάδο της οικοδομής όταν άρχισε να κλονίζεται, δρέωσε τη φήμη της χώρας μας σε κάποιο, τουλάχιστον πρώτο βαθμό, σαν τουριστικό προορισμό, αλλά και εσείς, όπως και πολλοί άλλοι, εντοπίζετε ότι έχει γιγαντωθεί πολύ. Και βεβαίως, ειδικά σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, δεν είναι ο μόνος λόγος οι βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ο τουρισμός σίγουρα όμως είναι ο κυριότερος. Λοιπόν, σε ένα άρθρο, σε αυτό το άρθρο σας γράφετε 8 πράγματα τα οποία είναι προβληματικά και ίσως επισκιάζουν τις ωφέλειες για την εθνική οικονομία. Πρώτα απ' όλα λέτε ότι ένα ακίνητο όταν νοικιάζεται 10-11 μήνες το χρόνο δεν μπορεί να εντάσσεται στην ιδέα της οικονομίας διαμοιρασμού και πρέπει να είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό επομένως πρέπει να είναι μια επαγγελματική επιχειρηματική δραστηριότητα και αν μη τι άλλο γιατί κάνει έναν αθέμητο ανταγωνισμό στα κανονικά ξενοδοχεία τα οποία έχουν κάνει επενδύσεις πιο μεγάλες, απασχολούν προσωπικό πολυάριθμο κτλ. Λέτε ότι βοηθά η έντονη πια δραστηριοποίηση των ανθρώπων, μάλλον οι κατασκευές δηλαδή και η δραστηριοποίηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων στο να διασπαρούν αυτές οι κατασκευές στην Ήπεθρο και στις ακτές, αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι ακριβώς εντείνει ένα μοντέλο μαζικοποίησης το οποίο δεν είναι απαραίτητα αποδοτικό. Φέτος είναι πολλά ρεπορτάζ γράφουν για την αναντιστοιχία της αύξησης των αφίξεων και των εσόδων και τις ακριβώς, και το σημειώνετε κι εσείς, και τις δαπάνες που κάνουν οι τουρίστες. Το έκτο, το ξέρουμε, το ζούμε όλοι, ολόκληρες περιοχές γίνονται τουριστικά γκέτο, ένα είδος Λούνα Πάρκ τουριστών, το ζούμε και στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις, όχι μόνο στα νησιά. Το έβδομο είναι ότι αν σου τύχει να είσαι κάτοικος μιας πολυκατοικίας που έχει μερικά σπίτια που έχουν δοθεί διαμερίσματα για Airbnb, πώς ζεις, ποιες είναι οι συνέπειες για σένα, ποιος σε ρώτησε. Και το 8ο, επομένως, και επιπλέον υπάρχει ένα κίνητρο διαρκές να αποσύρονται σπίτια από κανονικές μισθώσεις, να δημιουργείται μια στεγαστική κρίση για πολλούς ανθρώπους, κυρίως νέους ανθρώπους, που δεν βρίσκουν να κρυβαίνουν όλα. Λοιπόν, τι θα θέλατε να προσθέσετε ή να εξηγήσετε περισσότερο σε όλα αυτά για να μας πει τη γνώμη του και ο Γιώργος Ολιάλιος, που έχει και αυτός πολλά στοιχεία.
Τα επιχείρηματα είναι όπως τα είπατε κι εσείς. Απλώς θα ήθελα να δώσω έτσι λίγο περισσότερα σχόλια σε κάποια από αυτά. Δεν θα ήθελα να δαιμονοποιηθεί εν γέννη η ιδέα της οικονομίας του διαμοιρασμού, αλλά νομίζω ότι είναι σωστό να επανέλθει στο πλαίσιο για το οποίο υποτίθεται ότι δημιουργήθηκε. Δηλαδή, στο να δίνεται ένα σπίτι για 1-2 μήνες για να βγάλει τα έξοδά του κατά κάποιο τρόπο, για να πάει ο ιδιοκτήτης του και ο ίδιος του διακοπές κάπου αλλού κτλ. Αυτή ήταν η βασική ιδέα της οικονομίας του διαμοιρασμού. Εάν κάποιος θέλει να έχει μια οικονομική δραστηριότητα τουριστική, το κανονικό θα ήταν να έχει ένα τουριστικό κατάλημα. Κανονικό. Γιατί έχει αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας και φιλικότητας προς το περιβάλλον, απασχολεί περισσότερο κόσμο και ούτω καθεξής. Εάν το συγκριτικό πλεονέκτημα κάποιων μορφών οικονομικής δραστηριότητας βασίζεται στο γεγονός ότι πληρώνουν λιγότερους φόρους, είναι μια στρέβλωση του ανταγωνισμού. Κατά δεύτερον, ήθελα να πω ότι το γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα πηγαίνουμε σε ένα μοντέλο μαζικού αριθμού αφίξεων και χαμηλής δαπάνης, σε ένα βαθμό οφείλεται και στις τουριστικές μισθώσεις, διότι οι επισκέπτες οι οποίοι προτιμούν αυτά τα καταλήμματα προτιμούν γιατί είναι φθηνότερα και είναι επισκέπτες οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο τείνουν να έχουν και χαμηλότερη δαπάνη. Για να σας δώσω μια ένδειξη, το αναφέρατε και εσείς προηγουμένως, η χώρα πέρυσι υποδέχτηκε 33 εκατομμύρια τουρίστες, οι οποίοι δαπανίσανε γύρω στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Φέτος υπολογίζουμε ότι θα πάνε στα 36 εκατομμύρια οι αφήξεις των τουριστών, με τη διαφορά ότι η κατακεφαλή δαπάνη δεν είναι μειούμενη τα τελευταία χρόνια. Έχει φτάσει να είναι γύρω στα 570 ευρώ, πολύ χαμηλότερα από άλλες ανταγωνιστικές χώρες. Και αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλεται στο γεγονός ότι μειώνεται και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων, ενώ η δαπάνη αναδιανυκτέρευση παραμένει σταθερή. Δηλαδή, όλο και περισσότεροι τουρίστες με όλο και χαμηλότερη δαπάνη. Ναι. Γιατί συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει σε ένα βαθμό επειδή αυξάνεται το city break, okay, κάθονται λιγότερες μέρες στις πόλεις από ό,τι στα νησιά, αλλά επίσης συμβαίνει επειδή αυξάνονται οι οδικές αφίξεις. Δηλαδή, άνθρωποι από τα Βαλκάνια οι οποίοι έχουν χαμηλή δαπάνη, αλλά πλημμυρίζουν τις υποδομές και τους προορισμούς. Και συμβαίνει επίσης επειδή, για να είμαστε ειλικρινείς, έχει επιδεινωθεί και η ανταγωνιστικότητα προς τιμές του τουριστικού προϊόντος στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Και οι άνθρωποι που έρχονται εδώ πέρα χαλάνε λιγότερα γιατί απλά δεν έχουν να χαλάσουν περισσότερα. Τώρα, πώς αυτό συναντάται με τις συζητήσεις την οποία έχουμε για το, για το Airbnb, νομίζω ότι είναι προφανές. Θα έπρεπε οι ρυθμίσεις οι οποίες έρχονται και οι οποίες νομίζω ότι ως πρώτο βήμα είναι σωστή κατεύθυνση, να επαναφέρουν τη βραχυχρόνια μίσθωση στον πραγματικό τους ρόλο, δηλαδή αυτό της οικονομίας του διαμοιράσμου, και να μειωθούν με αυτόν τον τρόπο και οι παρενέργειες οι οποίες έρχονται στη ροή των μόνιμων κατοίκων. Δεν είναι μόνο αυτό το οποίο ορθά αναφέρεται, είναι και το γεγονός ότι αυξάνεται πάρα πολύ το κόστος ζωής για τους μόνιμους κατοίκους στους τουριστικούς προορισμούς και στα αστικά κέντρα και στην Αθήνα. Και επειδή αυξάνονται πάρα πολύ τα ενοίκια, όσο μειώνονται οι κλίνες που είναι διαθέσιμες για τη μακροχρόνια μίσθωση, είναι προφανές ότι αυξάνονται οι τιμές. Δεν είναι ο μόνος παράγοντας η μακροχρόνια μίσθωση, αλλά είναι σημαντικός. Επίσης όμως αυξάνεται και το γενικό κόστος ζωής, διότι οι τουρίστες οι οποίοι κατά μέσο όρο προέρχονται από χώρες με υψηλότερα κατακεφαλήν εισοδήματα έχουν μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη, μπορούν να υποστηρίξουν υψηλότερα επίπεδα τιμών και κατά αυτόν τον τρόπο εξωθούν τους ντόπιους, α το πούμε έτσι, οι οποίοι δεν μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το επίπεδο τιμών στα ήδη βασική διαβίωση.
Βεβαίως. Ναι. Πάω στον Γιώργο Τολιάλιο, στα δικά του τα στοιχεία. Γιώργο, υπήρξε κάποιο πλαίσιο που προώθησε η κυβέρνηση? Δεν φαίνεται να είναι επαρκές. Τα στοιχεία δείχνουν, και εσείς τα δημοσιεύσατε στην εφημερίδα σου, 12.000 σπίτια στην Αθήνα είναι επίσημα σε αυτό το τομέα. Επίσης από το 20, αν δούμε, ξαναγυρίζουμε στο τουριστικό κομμάτι, υπάρχει μόνο 3,5% με όλο αυτό τον οργανισμό αύξησης κλινών σε ξενοδοχεία και οργανωμένα καταλήμματα και 20% σε Airbnb. Σε άλλες χώρες έχουν πάρει, αρχίζουν πόλεις όπως είναι η Βαρκελόνη, η Μάλαγα, το Άμστερνταμ, εν μέρει το Παρίσι, ακόμα και η Πράγα, να παίρνουν πιο αυστηρά μέτρα.
Να πω καταρχήν το πόσο χρήσιμο είναι οι οικονομολόγοι όπως ο κύριος Αναστασάτος να μας εξηγούν όλα αυτά τα πράγματα γύρω από το Airbnb και την οικονομία του τουρισμού, όχι μόνο σε εμάς τους δημοσιογράφους, γενικά στους πολίτες, γιατί μέχρι σήμερα όλη αυτή η συζήτηση και για τον υπερτουρισμό και για το Airbnb και για όλα αυτά τα πράγματα πολλές φορές αντιμετωπίζονταν από τον τουριστικό κλάδο με ένα μηδίαμα, ότι σαν να επρόκειτο λίγο για μια γραφικότητα όλο αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν βγαίνουν οι ίδιοι οικονομολόγοι και εξηγούν με στοιχεία γιατί αυτό το πράγμα είναι μη βιώσιμο, είναι εξαιρετικό, και γι' αυτό είναι και εξαιρετική η δουλειά που κάνει ο κύριος Αναστασάτος. Από εκεί και έπειτα, τώρα για το Airbnb, τα μέτρα που έχουμε δει μέχρι στιγμής είναι φορολογικά. Ναι. Δηλαδή επιμένει η ελληνική πολιτεία στη φορολογική αντιμετώπιση του θέματος. Έχει πει ότι θα προχωρήσει και σε γεωγραφικά μέτρα, να τα δούμε. Από εκεί και έπειτα πάρα πολλές πόλεις εδώ και αρκετά χρόνια, που βέβαια ξεκίνησαν να αντιμετωπίζουν και το πρόβλημα νωρίτερα από την Ελλάδα, για να το πούμε και αυτό, όπως η Βαρκελόνη, έχουν προχωρήσει εδώ και χρόνια σε μέτρα περιορισμού του Airbnb, γεωγραφικού περιορισμού.
Χρονικού περιορισμού επίσης.
Χρονικού περιορισμού κλπ. Μην εκδίδοντας νέες άδειες σε συγκεκριμένες περιοχές, με έναν τρόπο ώστε να μειωθούν σιγά σιγά
οι άδειες. Μόνο 30 μέρες αυστηρά.
Ή εμποδίζοντας την μετατροπή κτηρίων σε Airbnb μέσα από διάφορες τέλος πάντων κινήσεις, και γενικά σε πόλεις όπως η Βαρκελόνη που βρέθηκαν πάρα πολύ άσχημα στο στόχαστρο του real estate, περισσότερο από όσο έχει βρεθεί οποιαδήποτε περιοχή στην Ελλάδα, ελήφθησαν και μέτρα και για όλο αυτό το φαινόμενο της αγοράς ακινήτων, τα οποία το real estate τα κρατά χωρίς να τα νοικιάζει, χωρίς να τα κάνει τίποτα, αναμένοντας απλά να ανέβουν οι τιμές για να τα μεταπολύσει. Έχουν κινηθεί οι πόλεις σε αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια στην Ελλάδα, ξεχνάμε κάτι, ότι στην Ελλάδα η αρμοδιότητα για το Airbnb δεν ανήκει στους δήμους, όπως ανήκει σε όλες αυτές τις χώρες για τις οποίες λέμε. Ο Δήμος δεν έχει κανένα ρυθμιστικό ρόλο απέναντι σε όλα αυτά. Οπότε από εκεί και έπειτα είναι στα χέρια της κεντρικής κυβέρνησης, του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού Οικονομικών προκειμένου να πάρουν μέτρα. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι λάθος. Θα πρέπει δηλαδή η τελική απόφαση να βρίσκεται στα χέρια των Δήμων, οι οποίοι αντιλαμβανόμενοι τα πραγματικά προβλήματα που δημιουργεί το Airbnb, αλλά και βέβαια τα ωφέλη που φέρνει το Airbnb στους πολίτες, να μπορεί να κάνει ένα σχεδιασμό.
Ναι. Γενικότερα υπάρχει ένα θέμα, στην Ελλάδα δεν είμαστε ακριβώς συμμετοχική δημοκρατία, αλλά θα έπρεπε να γίνουμε. Ο ρόλος των τοπικών κοινωνιών, σε ό,τι συζητούσαμε, πρέπει να αρχίσει να αναδεικνύεται. Και όλοι
πολυδέπια,
να...
αυτή είναι μια πολύ πικραμένη ιστορία.
Ναι,
πολύ
το ξέρω, ακούγεται. Αλλά...
Εδώ βλέπουμε ότι στα ίδια τα πολεοδομικά σχέδια, ναι, τα οποία εκπονούνται τώρα, ο ρόλος των Δήμων είναι γνωμοδοτικός. Δηλαδή, αναθέτει η κεντρική κυβέρνηση μέσω του ΤΕΕ το πολεοδομικό σχέδιο σε έναν μελετητή, και μετά ο Δήμος δεν έχει κάποιο τρόπο να πει «Όχι, εγώ δεν το θέλω αυτό το πράγμα» και να το σταματήσει. Ας πούμε, αν το μοντέλο δεν αντικατοπτρίζει τις ανάγκες του. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, έχουμε δει και Δήμους οι οποίοι, επειδή ακριβώς δεν τους άρεσαν αυτά που φέραν οι μελετητές, τα κρατήσαν στα σιρτάρια για πόσα χρόνια και δεν τα προχωρούσαν για κύρωση. Οπότε, να μην εκφιάζουμε και την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί και στην τοπική αυτοδιοίκηση έχουν γίνει.
Αλλά από εκεί και πέρα, ενώπιον στον οποίο ο καθένας μετά παίρνει τις ευθύνες του.
Πάντως, η διαβούλευση και η διαφάνεια δεν ήταν ποτέ το ισχυρό μας σημείο.
Σίγουρα όχι. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση, από δύο λεπτά ο καθένας σας, θα ήθελα να ανακεφαλαιώσει αν τελικά υπάρχει λύση σε αυτή την εξίσωση από τη μια ανάπτυξη του τουρισμού και φυσικά με αρκετά έντονους ρυθμούς και βιωσιμότητα. Σίγουρα η Ελλάδα που γνωρίσαμε, το ελληνικό καλοκαίρι όπως το ξέραμε, δεν θα είναι ποτέ το ίδιο. Βέβαια, ας μην γινόμαστε ρομαντικοί ή νοσταλγικοί, σίγουρα τα πράγματα αλλάζουν. Αλλά μάλλον πρέπει να μένουν και εντός κάποιου πλαισίου, αν μη τι άλλο και για λόγους ορθολογισμού οικονομικού και όχι μόνο περιβαλλοντικής και ευαισθησίας κλπ. Λοιπόν, δύο λεπτά ο κύριος Αναστασάτος και να ολοκληρώσει ο Γιώργος Ολιάδης.
Ανακεφαλαιώνοντας αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, ήθελα να τονίσω και πάλι ότι προφανώς ο τουρισμός ελείψει και άλλων δραστηριοτήτων στη χώρα μας, οι οποίες να έχουν ένα ειδικό βάρος να τραβήξουν την ανάπτυξη μπροστά, είναι και θα παραμείνει πάρα πολύ σημαντικός για την ελληνική οικονομία. Όμως ο τουρισμός έχει ως βασικό του καύσιμο το προϊόν το οποίο πουλάει, είναι η ομορφιά του τοπίου. Εάν υποβαθμίζουμε οι ίδιοι με τις πολιτικές, τις πράξεις και τις παραλήψεις μας την αισθητική του τοπίου και την, αν θέλετε, τη λειτουργική ενότητα των πόλεων μας ως ζωντανές περιοχές που ζουν άνθρωποι, τις οποίες επισκέφτονται κάποιοι άλλοι άνθρωποι για να δουν πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, απλώς υποβαθμίζουμε τη δυνατότητά μας, αν θέλετε, να βγάζουμε και χρήματα στο μέλλον από τον τουρισμό. Δηλαδή, θυσιάζουμε τα μελλοντικά μας εισοδήματα για να βγάλουμε κάποια χρήματα σήμερα. Επομένως, ένας σχεδιασμός ο οποίος θα έχει την λογική της αειφορίας στο πίσω μέρος του μυαλού μας, είναι αυτός ο οποίος διασφαλίζει τη συνέχιση και την αύξηση της συνεισφοράς του τουρισμού στην εγχώρια οικονομία με ταυτόχρονο περιορισμό των αρνητικών παρενεργειών. Αυτό δεν μπορεί παρά να έχει ως τμήμα του και τον περιορισμό, εγώ θα έλεγα και την εξάλληψη σε βάθος χρόνου της εκτός σχεδίου δόμησης και την επαναφορά των τουριστικών μισθών στον πραγματικό του ρόλο αυτού της οικονομίας του διαμοιρασμού. Με λίγα λόγια, ο τουρισμός θα πρέπει στο μέλλον να βασίσει το μοντέλο του σε μια, αν θέλετε, φόρμα ανάπτυξης στην οποία βασιζόμαστε περισσότερο στην αύξηση της κατακεφαλήν δαπάνης, δηλαδή στην προσέλκυση υψηλότερης στάθμης επισκεπτών και όχι στη μαζικότητα των αφήξεων με κατάλληλες πολιτικές. Νομίζω ότι αυτή είναι μια καλή ισορροπία μεταξύ της συνέχισης και της αύξησης της οικονομικής συμβολής του τουρισμού και της προάσπισης της ιδιαιτερότητας της χώρας μας, αν θέλετε, ως οικιστικού αλλά και ως φυσικού συνόλου.
Γιώργο Λέλιο, άκουσες τον κύριο Αναστασάτο, δεν χρειάζεται να σε ρωτήσω εγώ. Αυτά όλα που ανέφερε, έχεις πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ, είναι ρεαλιστικά, είναι εφικτά, έχουν γίνει λάθη στο παρελθόν.
Συμφωνώ απόλυτα με...
Δηλαδή, όχι το δέον γενέστε, αν υπάρχει το γενέστε, αν μπορεί να υπάρξει.
Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Αναστασάτο και εγώ θα είμαι λίγο πιο σκληρός σε ένα-δυο σημεία. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για προστασία του τοπίου, προστασία του περιβάλλοντος, προστασία, αν θέλουμε τελικά, αυτό που είπε και ο κύριος Αναστασάτος, του τουριστικού μας προϊόντος, αν θέλουμε να το δούμε έτσι και όχι ως κοινή μας κληρονομιά, χωρίς απαγορεύσεις. Πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε για απαγορεύσεις. Πρέπει κάποια στιγμή να μεγαλώσει η απόσταση της δόμησης από τον Αιγιαλό, η οποία παραμένει στα 30 μέτρα για τις κατοικίες και τις τουριστικές κατοικίες και στα 50 μέτρα για τα ξενοδοχεία, και αυτό βέβαια να καταστρατηγείται συνέχεια.
Αν μη τι άλλο, θα ανέβει η θάλασσα.
Ελάχιστη απόσταση από τη γραμμή του Αιγιαλού. Η εκτός σχεδίου.
Λόγω κλιματικής αλλαγής,
είδαμε, βλέπουμε ποια είναι τα αποτελέσματά της, και ακόμα και αν μείνει η νομοθεσία όπως είναι σήμερα, για μένα και η σημερινή νομοθεσία είναι λανθασμένη, γιατί οδηγεί σε μια γραμμική επέκταση των οικισμών. Το χτίζω με πρόσωπο σε επίσημη οδό αναγνωρισμένη, σημαίνει ότι ξεχυλώνω τα χωριά μου κατά μήκος των δρόμων που τα ενώνουν. δεν είναι και αυτό σωστό. Πρέπει να ξαναδούμε εν συνόλο το θέμα της εκτός σχεδίου και σε πολλές περιοχές να περιοριστεί ή να καταργηθεί. Πρέπει να ξαναδούμε τα θέματα των υπόσκαφων, πρέπει να δούμε το θέμα της διαχείρισης του νερού, το οποίο επίσης είναι τεράστιο πλέον. Αυτά βέβαια δεν είναι πολεοδομικά θέματα, είναι θέματα και τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικού κράτους. Για να μιλήσουμε για βιωσιμότητα, πρέπει να μιλήσουμε και για βιωσιμότητα. Πώς θα μιλήσουμε για βιωσιμότητα όταν σε κάποια μέρη δεν υπάρχει καν νερό? Δηλαδή, και ο τουρισμός έρχεται μόνο να δυσκολέψει τα πράγματα.
Και μην ξεχνάμε την κλιματική αλλαγή που έρχεται και θα τα αλλάξει όλα. Έτσι και αλλιώς.
Πρέπει να μιλήσουμε για απαγορεύσεις των τουριστικών χωριών του μοντέλου αυτού, των μεγάλων τουριστικών επενδύσεων στα μικρά νησιά. Ας το αφήσουμε στην Κρήτη, στην Εύβοια, δεν ξέρω εγώ, στη Ρόδο ίσως, σε πολύ μεγάλα, στη Λέσβο, στη Χίο, σε πολύ μεγάλα νησιά σε έκταση. Mm-hmm. Να απαγορευτεί στα υπόλοιπα νησιά, γιατί το μόνο που γίνεται είναι ότι οδηγεί σε μια κατασπατάληση της εκτός σχεδίου πάλι, το οποίο το ονομάζουμε σχεδιασμό,
χώρου,
επειδή γίνεται με ένα μοντέλο σχεδιασμού, ναι, αλλά πάνε πολλές φορές εκτάσεις οι οποίες δεν θα μπορούσαν καθόλου να χτιστούν.
Ναι.
Μην το ξεχνάμε αυτό. Και σε δρόμους που δεν υπάρχουν δρόμοι, που δεν υπάρχουν υποδομές, που δεν μπορούσαν να χτιστούν με βάση τη σημερινή νομοθεσία.
Ναι.
Πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε για απαγορεύσεις. Τι να κάνουμε? Δεν γίνεται να φτιάξουμε ομελέτα χωρίς να σπάσουμε αυγά. Αν εξακολουθούμε να πηγαίνουμε με αυτόν τον τρόπο, θα εξακολουθούμε να είμαστε απλοί παρατηρητές στα προβλήματα που έρχονται και να προσπαθούμε κάθε φορά πυροσβεστικά να τρέχουμε πίσω από αυτά.
Αν μη τι άλλο, αν δεν κάνουμε και τίποτα, θα έρθει η κλιματική αλλαγή να μας θυμίσει πολλά από αυτά που λέμε, και όχι μόνο στον τουρισμό, και σε άλλους τομείς της ζωής μας και της παραβίας που κάνουμε για το περιβάλλον. Λοιπόν, Γιώργο Λιάλιο και κύριε Τάσο Αναστασάτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που προσπαθήσαμε να δούμε λοιπόν τον τουρισμό σε σχέση με τη δόμη στη χώρα μας, αναζητώντας τη βιωσιμότητα που είναι τελείως απαραίτητη. Να είστε καλά. Φίλοι ακροατές, ήταν μια ειδική εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μπορείτε να αναζητήσετε στο AirTeco και στο airnews.gr τις επόμενες ώρες και μέρες. Από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, μια καλή Κυριακή.